Velkommen til endnu et afsnit af RESOS, men hvad betyder det? RESOS-platformen, det er jo Region Sjællands uddannelsessystem, en podcast, blog og hjemmeside, hvor vi gennemgår akutmedicinsk materiale i det hele taget. Vi har, bare lige for at nævne det for de nyindviede, også to andre versioner af podcasten. Der har vi jo blandt andet, sådan gør de altså i Amerika, hvor vi gennemgår kapitler fra Cincinnati's ud fra en case.
Og Rosens.
Og Rosens. Og derudover så har vi også Det du ikke lærte i skolen, hvor jeg sammen med Peter Tagmose Thomsen gennemgår de vigtige ikke-tekniske færdigheder, som vi måske har en tendens til at have for lidt fokus på i hverdagen. Det her, det er podcast-episoden, hvor vi gennemgår fire artikler, nøje udvalgte, så de forhåbentlig kan være så relevante for jer ude i klinikken som overhovedet muligt. Vi har fire artikler frisk fra fad til jer i dag, men først så skal vi jo som vanligt lige genopfriske, hvad det var, vi fandt ud af i sidste udgave af podcasten. Der fandt vi jo blandt andet ud af, at ketamin i hvert fald ikke er inferiort til morfin, når det kommer til akut smertebehandling i akutafdelingen, og at ketamin samtidig har i hvert fald lige så få, hvis ikke ligefrem færre bivirkninger end morfin, når man kigger på det i en metaanalyse. Og Jon, du havde også et studie med, der hvor vi gennemgik ultralydsvejledt fascia iliaca blok sammenlignet med det blinde, og det viste jo ikke overraskende, at det selvfølgelig hjælper at have ultralyd med, men altså en væsentlig højere succesrate.
Det må man sige. Og det er jo som sagt ikke så overraskende.
Det er ikke så overraskende. Vi bør gøre det ultralydsvejledt. Ja. Men en anden pointe, du havde med, Jon, det var jo også det her med, at i virkeligheden så bør vi jo nok gå lidt væk fra det her feedblock, som vi lægger det i dag, og så gå videre til det, som du kaldte superinguinalt feedblock, hvor vi får en større del af låret bedøvet.
Ja, uden at dykke for meget ned i det, så ligger der i hvert fald efterhånden en god del evidens for, at det er et bedre blok, også sammenlignet med både nervus femoralis-blokket og selvfølgelig også det blinde feedblock.
Og det må vi jo nok i virkeligheden finde et studie om, Jon, så vi kan underbygge, hvad vi siger.
Det kommer med næste gang.
Det kommer med næste gang. Fedt. Jamen, det glæder jeg mig til. Det tredje studie, vi gennemgik, det var omkring burnout, et emne, der ligger mig meget nært. Det, som de fra vores allesammens USEM, European Society of Emergency Medicine, fandt ud af, det var, at blandt respondenterne af spørgeskemaet, som de havde sendt ud, der var kun 10% af dem, der blev tilsendt spørgeskemaet, som besvarede, men blandt dem, der var der altså hele 62%, der havde tegn på burnout, når man anvendte det her Maslach-skema. Og det er faktisk ikke helt ude af trit med de resultater, som vi yngre danske akutmedicinere har fundet for danske akutmedicinere. Så den er altså god nok, og en af pointerne er nok, at det jo især er yngre læger, det går ud over. Iblandt læger med under 5 års erfaring, der havde op til 74% tegn til burnout. Desuden så var det især i akutafdelinger, hvor respondenterne berettede, at der var underbemanding, at der var svær burnout. Så underbemanding fører til mere burnout, og dem, der især er i risiko, det er de yngre læger. Så det er altså noget, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Det er noget, vi bliver nødt til at arbejde med og håndtere. Ligesom taglæggeren skal beskyttes fra at falde ned fra taget, så skal vi beskyttes fra at udvikle burnout.
Ja, det må man sige.
Og så var der selvfølgelig det fjerde studie, som vi ikke kommer til at dykke for langt ned i jorden, fordi lad os kalde det et eksempel på, hvordan et studie kan pilles fra hinanden, og i virkeligheden står man tilbage med noget, man overhovedet ikke kan bruge til noget, men et stjerneeksempel på, hvordan man i hvert fald ikke skal udføre et studie.
Det må man sige. Det var det her tyrkiske studie, vi refererer til omkring brugen af chili sammenlignet med topisk NSAID. Det er, ja, det var ikke så heldigt.
Vi ved ikke, om den ene er bedre end den anden.
Det må man sige.
Selvom vi læste artiklen meget grundigt. Så sådan er det jo, at det også en gang imellem kan være udfaldet.
Ja. Det må man sige. Men skal vi springe ud i vores i dagens fire artikler?
Lige inden vi gør det, Jon, så vil jeg faktisk bare lige nævne for folk, at vi til dem, der allerede kender RESOS-platformen, at vi har lavet en ret gennemgribende reformering af RESOS-platformen på www.akutmedicineren.dk/resource. Det, der blandt andet især er blevet tilføjet, det er blevet nemmere at finde vores blogs og sortere i dem og sådan noget.
Langt mere overskueligt.
Det samme med podcastene også. Man kan nu finde dem alle inden for hver deres kategori. Men derudover så har vi formået at få, og tusind tak for det, Peter Tagmose, mere end 30 af Peter Taumoses lektur omkring alle mulige emner, godt og bredt og vidt og alt muligt inden for akutmedicinen, som han har tilladt os at, at bruge og lægge på, på platformen. Og det er altså, ligesom alt andet, han laver, høj kvalitet. Så det vil jeg anbefale folk at gå ind og give et kaste blik på, og så meget gerne komme med feedback til, hvordan det fungerer med det nye layout. Er der noget, vi skal ændre? Er der noget, der kan gøre, at det bliver nemmere at finde ting? Skriv til os, vi vil meget gerne høre fra jer.
Og så lige en lille sidenote, for, inden vi går i gang med de fire studier her, det er, at vi sidder hjemme hos mig her i vores lille studie, og hvis der kommer lidt piv og lidt hyl i baggrunden, så er det fordi, vi har fået en lille hundevalp. Og jeg beklager meget, hvis den larmer lidt, men jeg håber, I vil bære over med os.
Ja, det håber jeg vil. Altså, jeg vil sige, havde I mødt Ellie, så havde I altså båret over, fordi det er simpelthen verdens sødeste lille hundevalp. Og lige nu ligger den og sover, men det kan jo være, den vågner op. Så et lille bjef, det må jeg altså bære over med.
Det må man leve med. Men lad os springe ud i det. Lad os gå i gang med vores artikler.
Lad os gøre det.
Artikel nummer 1.
Det første studie i vores lille kavalkade af fire studier i dag, det hedder Incidence of Clinically Important Biphasic Reactions in Emergency Department Patients with Allergic Reactions or Anaphylaxis. Det er et studie af Grünau et al., og baggrunden for studiet, det er, at patienter, som ses i akutmodtagelsen med enten en allergisk reaktion eller ligefrem et anafylaktisk chok, som ofte bliver observeret i minimum 6-8 timer efterfølgende. Og det gør man på grund af risikoen for at få en bifasisk reaktion. Men de her bifasiske reaktioner, de er i hvert fald ifølge tidligere studier ret sjældne, og opholdet i en akutmodtagelse, det er ret dyrt. Så forskerne her, de forsøger at finde nogle svar på, hvor ofte de her bifasiske reaktioner de faktisk sker, og alvorlighedsgraden af dem. Studiet det er et retrospektivt kohortestudie, som er udført på to universitetshospitaler i Canada.
Det var i perioden, det var tilbage i 2014 i hvert fald, så det er et lidt ældre studie.
Det er et lidt ældre studie. Det er tilbage faktisk fra 2007 til 2012. Man gjorde det ved, at man indsamlede data fra elektroniske patientjournaler, og alle patienter, som var udskrevet med diagnosen allergic reaction, blev inkluderet i studiet. Patienter i Canada, de udskrives alle sammen med minimum én diagnose, og den her diagnose, det er den eneste, som klinikerne i Canada kan benytte for patienter, der er set i akutmodtagelsen med allergisk relaterede symptomer. Så derfor kunne man ligesom benytte sig af det. Man definerede, hvornår en patient kunne klassificeres som havende en allergisk reaktion eller anafylaksi, ud fra National Institute of Allergy, National Institute of Allergy and Infectious Disease, og Food Allergy and Anaphylaxis Network Criteria. Og her var der en allergolog og en akutmediciner, som var med til at opstille en række krav, blandt andet for vitalparametrene, for udslæt og flere ting. Bifasisk allergisk reaktion, den blev defineret som en tilbagevenden af symptomer, uden reeksponeringen for allergenet. Data fra studiet de blev fundet af en akutlæge og to lægestuderende, som alle gennemgik den samlede datamængde, og var der tvivlstilfælde, så var der to andre læger, som gennemgik data. Inklusionskriterierne for studiet var patienter i akutmodtagelserne, som var set mellem 1. april 2007 og 31. marts 2012. Patienterne de skulle være fyldt 17 år og skulle alle sammen som sagt have været kodet med diagnosen allergic reaction i den elektroniske patientjournal. Eksklusionskriterierne var astma som primær diagnose, med allergisk reaktion som en sekundær diagnose. Desuden så patienter, som gik mod givet råd, blev ekskluderet, og patienter med kendt årsag til et non-allergisk angioedem blev også ekskluderet. I alt fandt man 2.995 patienter, som var kodet med allergic reaction, og heraf kunne 2.819 inkluderes i studiet. Af de 2.819 blev 2.323 defineret som en allergisk reaktion, ud fra de kriterier, man havde opstillet, og 496 blev defineret som et anafylaktisk chok. Exposure er dermed som sagt patienter, som er blevet behandlet for en allergisk reaktion i akutmodtagelsen. Det primære outcome for studiet det var incidensen af bifasisk allergisk reaktion inden for 7 dage. Og det sekundære outcome var antallet af patienter, som døde.
Inden for de 7 dage.
Men hvad fandt de så ud af? Overordnet set så fandt forskerne, at, af bifasiske reaktioner, at det er et meget sjældent fænomen, svarende til 0,18% af alle de patienter, som indlægges med enten en allergisk reaktion eller et anafylaktisk chok. Konfidensintervallet herfor det er på 0,07-0,44%, altså meget lille. Opdeler man grupperne i dem, som var indlagt med en allergisk reaktion, og dem, som var indlagt med anafylaksi, så er tallene henholdsvis 0,4% for anafylaksigruppen og 0,13% for allergisk reaktiongruppen. Så igen, meget, meget små procenter.
Så ja, lidt højere jo i den gruppe, der bliver kategoriseret som anafylaksi.
Men, ikke så overraskende.
Altså 0,4%?
Præcis.
Det er en sjældent forekomst.
Ja, fordi ja, og så vender vi jo sådan lidt mere at dække ned i, fordi hvad betyder det så egentlig? Hvad betyder de her tal for os? Og lige inden vi dykker ned i det, så vil jeg lige nævne, at der er selvfølgelig en række begrænsninger i det her studie. Og det er forskerne faktisk meget åbne og klare omkring. Og i det her tilfælde, så er der jo for det første tale om et retrospektivt studiedesign, som i sig selv sætter nogle begrænsninger. Altså man har ikke kontrol over kvaliteten af data, som klinikerne har indtastet i den elektroniske patientjournal for eksempel. Desuden så kan forskerne jo ikke blændes for outcome, og det kan også introducere en vis fortolkningsbias under processen.
Ja, det er lidt sjovt, fordi altså, det kan de jo faktisk godt. Altså i hvert fald dem, der ekstraherer dataene, men det var de ikke i det her studie.
Det var de ikke, nej.
Hvilket helt sikkert inkluderer introducerer et bias. Men igen, altså...
Hvor stort et bias er det i virkeligheden, ja.
Og især når de har sat så...
klare definitioner.
Ja, altså fordi dem har vi jo ikke nævnt, men jeg synes, folk skal gå ind og læse på artiklen, fordi de redegør fuldstændig for, hvordan de kategoriserer et anafylaktisk tilfælde og en allergisk reaktion. Det er klokkeklart, det er lige til at gå til.
Helt
du sikkert. Kan ikke rigtig gå i vandet med det som forsker. Og så vil jeg også sige, at altså kappa for inter-rater reliability imellem de tre forskere, der har udtrakt data, den var jo i langt de fleste af tilfældene en.
Ja.
Det vil sige fuldstændig enighed.
Fuldstændig rigtigt. Men som du også er lidt inde på nu, det bliver for meget, og det bliver for tungt at læse de her definitioner op af de forskellige, hvordan man har defineret den allergiske reaktion og det anafylaktiske chok. Men helt klart, som du siger, en anbefaling om at lige gå ind og kigge på studiet selv. For det er utrolig veludført og utrolig veldefineret.
Og jeg er enig i de her definitioner faktisk. Det er også den, vi anvender i Danmark, så det er ikke forkert.
En ting, der også lige skal nævnes i forhold til det her studie, er, at det er, studiet er udført i Canada på to forskellige universitetshospitaler, som sagt. Og det kan være svært i forhold til den bifasiske reaktion, hvis den er kommet på et senere tidspunkt, altså efter udskrivelsen fra den initiale undersøgelse i akutmodtagelsen, så kan de jo sådan set, patienterne har søgt hjælp andre steder end de her to modtagelser. Og det vil sige, at man kan, altså det kan skævevride resultaterne, og måske endda underestimere mængden af de bifasiske reaktioner, hvis patienterne er gået et andet sted hen, værende eksempelvis deres egen lægebar.
Ja, og der er det så her, jeg studser lidt over det der med, at de angiver ikke, hvor længe patienterne var indlagt i akutafdelingen, og det her med, jamen betyder det så, at de skriver dem inden de her 8 timer, vi vil observere i hvert fald de allergiske reaktioner i Danmark, eller, og sådan at de derfor kan have nået at søge hjælp et andet sted, eller er det fordi, at de har den her meget lange opfølgningsfase, mener jeg,
på 7 dage, ja.
for bifasisk reaktion. Ja. Altså det, vi er bekymret for i Danmark, det er jo maks inden for det første døgn.
Men det er jo her, det bliver lidt vanskeligt i virkeligheden, fordi vi ved jo ikke så meget om bifasiske reaktioner, så i virkeligheden er det jo fair nok at sætte et eller andet cut off på 7 dage, fordi vi ved jo faktisk reelt set ikke, om en bifasisk reaktion i virkeligheden kan opstå på 6. dagen, eller om det er 6 timer efter en initial reaktion.
Mm. Men igen, altså jeg vil sige, det går lidt igen i det her studie. De har været meget grundige.
Det gør de.
Og det betyder så også, at de måske også finder nogle ting, hvor jeg selv, hvis det havde været... I hvert fald, når jeg inddrager det her i min kliniske praksis, hvis jeg gør det, så kommer jeg måske til at tale med et græns salt. Altså, de to... fordi de to ud af, var det næsten 500 anafylaktiske reaktioner, som havde en bifasisk reaktion, de skete begge to under indlæggelsen.
Det gjorde de nemlig.
På, altså index visit kalder de det.
Ja.
Og det er jo vigtigt, fordi det er jo dem, vi i virkeligheden er mest bekymrede for. Det er de der anafylaksier, der kan have behov for mere adrenalin.
Ja.
Og det der i virkeligheden kun en af dem, som jeg vil definere som en bifasisk reaktion, fordi de rapporterer præcis altså sygehistorien for de to tilfælde.
Ja.
Og den ene, det er altså efter 16 minutter. For mig at se, så er det en fortsat anafylaktisk reaktion. Ja. Jeg står stadig inde på stuen efter de der 16 minutter og står klar med næste adrenalin.
Ja, det bliver et definitionsspørgsmål, ikke? Men,
så for mig, der er den reelle forekomst af bifasisk reaktion på for anafylaktisk, den er 0,2 i studiet, ikke 0,4. Og så er der jo nogle af de her subsequent ED visits, altså bifasiske reaktioner inden for 7 dage, der er jo en af dem, altså de beskriver sygehistorien, og det er helt oplagt en nødallergi, han har fået 6 dage senere. Ja. Det er jo ikke en fortsat, altså det har ikke noget at gøre med den første reaktion.
Ja, så det trækker lidt i en anden retning, kan man sige. Fordi, altså der, ja, så der bliver trukket lidt i begge retninger her, må man sige.
Men de har været grundige, og det er så også grundige. Det, der afspejles, men på trods af det, så er der ekstremt lave forekomster.
Ja, det må man sige. Og lige en anden ting, der skal nævnes også i forhold til begrænsninger for det her studie, det er, at der findes ikke en standardiseret behandling af allergisk reaktion og anafylaktisk chok i Canada, og det nævner klinikerne, eller forskerne faktisk selv. Så det er lidt vigtigt at nævne, fordi behandlingen, eftersom det er et retrospektivt studie, og man kigger tilbage på patientjournaler, så har man ikke kontrol over den behandlingsinstruks, som patienterne var, så at sige, udsat for. Så det har været lidt op til klinikerne selv, i situationen, hvordan har man at vælge at behandle? Har man behandlet med adrenalin? Har man behandlet med prednisolon osv.? Det er individuelt. Så derfor så det er i hvert fald en begrænsning i studiet. Men sådan er det med retrospektive studier. Men altså, som du også siger, på trods af studiets limitationer, så ligger det styrke helt klart i en stor sample size, og de her klare definitioner af allergisk reaktion og af anafylaksi, samt at de har lavet en ret grundig sporing og et ret grundigt stykke arbejde efterfølgende.
Og det reflekteres jo også i deres konfidensintervaller.
Det må man sige.
Altså, de har jo ekstremt snævre konfidensintervaller. Så det er jo ikke sådan, at vi er bekymret for, at den sande forekomst måske er 5%. Altså, selv i anafylaksigruppen, som jo nok er den mindst powered, den mest underpowered gruppe, fordi der jo ikke var så mange af dem.
Præcis.
Altså, der har vi stadig et snævert konfidensintervall, max op til 1,6%.
Ja.
Det synes jeg sgu er flot.
Ja, det er helt stærkt.
Og så en point, jeg lige vil komme med, det er jo det her med, det er jo rigtigt nok, at det kan godt være, at patienterne kan have søgt hjælp et andet sted flere dage senere.
Ja, det ved jeg.
Men de følger op på dødeligheden inden for 7 dage, og der finder de 0 dødsfald i et nationalt register.
Ja, og det er jo deres sekundære outcome, som vi lige nævnte tidligere. Og det gør de netop ved, at man i Canada, ligesom i Danmark, har et nationalt dødsregister, og de slår patienterne op, og der er ingen, som er døde.
Så det giver os jo også en ro i maven over, at ja, selv hvis de får en bifasisk reaktion 6 dage senere.
Hvor alvorligt er det så?
Ja, og kan de så ikke nå at søge hjælp?
Præcis.
Og det kan da godt være, at vi så skal sikre os, at det ikke er en gammel, svækket patient, som ikke vil kunne søge hjælp selv, vi sender hjem. Ja. Men vi kommer ikke til at have dem indlagt i 6 dage.
Ja.
Altså, ja. Så det er jo også lidt min pointe.
Ja, så hvis man ligesom skal opsummere lidt af vores snak her, så kan man sige, i hvert fald særligt med tanke på vores tidligere podcast omkring probabilitet, så synes jeg personligt, at ud fra det her studie, man bør overveje noget cost-benefit ved at indlægge patienter til observation, efter at have set dem i en akutmodtagelse med en allergisk reaktion. Hvis man ser på mængden af bifasiske reaktioner, jamen så svarer det til 0,13%, og det synes jeg egentlig, man skal overveje, er det nok til, at man bør have alle indlagt i så lang tid?
Ja, altså en ting er jo de her svære anafylaktiske chok og så videre.
Det er noget andet.
Det kan vi jo godt være enige i, at jamen selv hvis der er en meget lav forekomst, så har vi en lidt dårlig mavefornemmelse ved at lade dem gå 2 timer senere, ikke også? Jo. Anbefalingen, i hvert fald i en statusartikel fra Sundhedsstyrelsen, er jo 24 timer, at de skal ligge, hvis de har haft anafylaktisk chok. Og det gør vi jo nok, altså fordi de har da været tæt på graven, altså hvis de reelt har kommet ind i anafylaktisk chok, har vi lyst til at slippe dem. Det kunne man jo godt have en diskussion omkring. Men den allergiske reaktion her, altså,
skal vi beholde dem ud fra den her artikel? Man skal i hvert fald overveje det.
Altså anbefaling er 6-8 timer i Danmark, men er der hold i det? Jeg ved det ikke.
Jeg ved det heller ikke.
Men hvad vil du sige til din patient, Jon? Det kan være, vi skal ned i noget shared decision making her.
Hvis man forestiller sig, at vi havde en patient, som vi har behandlet i modtagelsen, som ikke har lyst til at blive her længere og virkelig gerne vil hjem, så vil jeg sige til den patient, at evidensen for, at man skal blive i modtagelsen til observation, efter at have haft en allergisk reaktion og ikke et anafylaktisk chok, er vag. Ifølge en artikel, som jeg lige sidder og kigget på, jamen så er det ikke så farligt i virkeligheden at forlade modtagelsen. Risikoen for at få en ny allergisk reaktion er meget lav, så hvis det virkelig er dit ønske at komme hjem, så er det okay, så længe du søger kontakt til læge, hvis du mod forventningen skulle opleve nogle nye symptomer.
Artikel nummer 2.
Det næste studie, vi skal gennemgå, det er udgivet i Journal of Pharmacy Practice i 2023. Et studie af Fisher et al. Med titlen Safety of an initial insulin bolus in the treatment of diabetic ketoacidosis. Og baggrunden for det her studie, det er jo, at i Danmark, der består standardbehandlingen af diabetisk ketoacidose hos voksne indledningsvis af en bolus insulin på 10 enheder, godt nok 6 enheder hos unge mellem 18 og 25 år, samtidig med opstart af den her insulininfusion. I amerikanske vejledninger, der er bolusinsulin valgfri, og evidensen for effekt, i hvert fald på patientcentrerede outcomes, såsom dødelighed og længde af ITER-ophold, den bliver beskrevet som sparsom. Flere studier har dog ligefrem fundet en øget forekomst af uønskede bivirkninger, såsom hypokaliemi og hypoglykemi, ved brug af den her bolusinsulin sammen med infusionen, frem for infusionen alene. Og det her databasebaserede, retrospektive single-center-studie fra Amerika forsøger altså at redegøre for forekomsten af komplikationer til den her insulinbolus hos patienter med diabetisk ketoacidose indbragt til hospitalet i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Baseret på det faktum, at hospitalets patienter kunne være blevet behandlet med enten insulinbolus plus infusion eller infusion alene, afhængig af den behandlende læges vurdering eller præference. Populationen for studiet er defineret ved en inklusionskriterier, som patienter over 18 år med hyperglykemi over 13,9, ketonemi og anion gap metabolisk acidose, som altså bliver defineret som definitionen på diabetisk ketoacidose på det her hospital. Eksklusionskriterierne de indbefatter patienter under 18 år, gravide og patienter med end-stage renal disease med hæmodialyse. Og det er simpelthen fordi, at insulinbolus ikke anbefales disse populationer i amerikanske guidelines. Derudover ekskluderes patienter med kalium over 5,5, der i hvert fald på det hospital, hvor studiet er udført, patienter med en kalium over 5,5 åbenbart behandles med insulinbolus. Og desuden patienter med hyperosmolær hyperglykemi bliver ligeledes også ekskluderet. Exposure i studiet det er en insulinbolus på 0,1 enhed per kilo sammen med den her infusion, som altså i det tilfælde, at man giver bolus, er 0,1 enhed per kilo per time, sammenlignet med de patienter, der blot fik insulininfusionen, i hvilket tilfælde anbefalingen altså er 0,14 enheder per kilo per time, når man ikke giver bolus. Det primære outcome i studiet var et sammensat outcome af hypoglykemi, defineret som under 3,9, hypokaliemi, defineret som under 3,3, eller et behov for at pausere insulininfusionen alle sammen inden for 8 timer fra påbegyndt infusion. Derudover kigger de på nogle sekundære outcomes, hvor blandt andet hver af de ovennævnte komplikationer undersøges individuelt. De kigger på tid til ophørt diabetisk ketoacidose, og det definerer de som, at anion gap falder under 15, samtidig med at blodsukker falder under 13,9, og samtidig kigger de også på tid til udskrivelse fra henholdsvis ITA og hospital som et sekundære outcome. Det, de fandt ud af, det var, at 167 ud af 271 patienter, som fik påbegyndt en insulininfusion i perioden, blev bestemt til at have været indbragt med DKA i perioden. Og det er jo altså blandt andet defineret ud fra de her definitioner, de har sat op. Størstedelen af de ekskluderede patienter, de fik insulin enten for hyperkaliemi eller hyperosmolær hyperglykemi. Og det skal nævnes, at størstedelen af patienterne havde, hvad de i studiet kalder mild DKA. Og de definerer ikke, hvad det betyder, sådan, men det kan jo i hvert fald påvirke studiets resultater. Men jeg vil gerne have vidst, hvordan de definerede mild DKA, fordi når man så kigger på de patienter, der rent faktisk bliver inkluderet, så havde 59 fået insulinbolus sammen med insulininfusion, mens 108 havde fået insulininfusion alene. Det vil jo altså sige, at faktisk har størstedelen af patienterne ikke fået insulinbolus. Baseline-karakteristika, de var ens, fraset et betydeligt højere indledende blodsukker i bolusgruppen på 37,3 versus 25,7. Og der er spørgsmålet, om det jo så faktisk i virkeligheden kun er der, hvor klinikeren har følt, at det er ikke godt nok højt det der, at de så vælger at tilføje den der bolus. Ja, og om det i virkeligheden sådan er udgangspunktet, at man ikke giver det.
Ja.
Men tid til start af infusionen, den var ens i grupperne, men lidt chokerende høj i begge grupper over 3 timer. Fra ankomst til akutmodtagelsen.
Ja.
Det stussede jeg lidt over.
Ja. Ja, og vi har jo netop lige, eller jeg har i hvert fald lige været i Boston og se, hvordan de behandler det over. Og kommer der en ind med diabetes ketoacidose, så har jeg svært ved at forestille mig, at der går 3 timer.
Jamen, altså, det kan jeg ikke rigtigt. Jeg ved ikke lige, hvad det var for et hospital, de var på, men ja. Det føles som lang tid i hvert fald.
Ja, det synes jeg også.
Men studiet fandt under alle omstændigheder en signifikant højere forekomst af en af de 3 komplikationer, hypoglykemi, hypokaliemi eller behov for at pausere insulininfusionen i gruppen af patienter, som også fik insulinbolus. Hmm. Og det var altså 47,4% versus 25%. Og det var statistisk signifikant, det her resultat, for det sammensatte outcome. Hmm. Ingen af de 3 komplikationer hver for sig forekom i statistisk signifikant højere grad i en af de 2 grupper, men forskellen i det sammensatte outcome, det bliver altså primært drevet af hypokaliemi, som forekom i 22% versus 12% i henholdsvis bolusgruppen versus kun infusionsgruppen.
Nemlig.
Der var ingen statistisk signifikant forskel i tid til ophørt diabetes ketoacidose eller tid til udskrivelse fra ITA eller hospital.
Og det er jo egentlig lidt interessant, synes jeg i hvert fald. Når man tænker på, at der var flere komplikationer i bolusgruppen, at de så ikke har været indlagt længere tid.
Ja. Men hvad betyder det? Min vurdering er, at det her noget uperfekte retrospektive studie, det formår at vise en højere forekomst af 1 af 3 komplikationer til insulinbehandling ved tilføjelse af en bolus til infusion. Studiet har dog mange begrænsninger, og heraf er det primært dets retrospektive design, men altså også den her alt overvejende forekomst af mild DKA blandt patienterne, foruden en forskel i indledende blodsukker i blandt grupperne, samt den her eksklusion af alle patienter med kalium over 5,5, på baggrund af en sådan lidt overraskende praksis med at behandle insulin over 5,5, hvilket jo sådan set går imod ALS-principperne, hvor vi skal over 6, før vi sådan begynder at overveje det.
Lige præcis.
Og det forstår jeg ikke rigtigt. Og den, lige præcis den der, det giver altså for mig i hvert fald en mistanke om en ikke ubetydelig bias, når det sammenholdes med alle de andre, ikke også?
Præcis.
Altså, hvor stor en gruppe af patienter har de ekskluderet på den baggrund?
Ja. Jamen, jeg er helt enig.
Ja. Men altså, ja, det var jo størstedelen af patienterne, der blev ekskluderet på grund af hyperkaliemi, så noget har det da betydet.
Helt sikkert.
Samtidig så kan den her chokerende scene i gangsættelse af behandlingen for diabetes ketoacidose, altså over 3 timer fra præsentationen, gøre studiet lidt svært at overføre til dansk forhold, hvor jeg altså i hvert fald forventer, at man på de fleste akutmodtagelser typisk får DKA indbragt som kørslag, eller i hvert fald hurtigt får identificeret det på akutafdelingen.
Jamen.
Men trods ovenstående begrænsninger, så er det altså værd at notere sig, at studiets resultater, det er på linje med andre studier. Mm. Og det er også det, forfatterne, der har ført forfatterne til at udføre det her studie, det er det her med, at evidensen peger i hvert fald i retning af, at insulinbolus ikke bidrager med meget, men måske har en øget forekomst af komplikationer. Og sammenholdt med det faktum, at den indledende dosis af insulin givet til patienterne i studiet faktisk er lavere end den anbefalede DK, hvor vi giver 10 enheder versus de her 0,1 enhed per kilo, hvilket jo vi svarer til 7 enheder hos en normalvægtig dansker. Mens patienternes blodsukker i bolusgruppen faktisk var ganske høje, så kan resultaterne give mistanke om, at lignende komplikationer sådan set bare kan være hyppigere forekommende med danske guidelines.
Yes.
Det er jo, det peger ikke sådan rigtigt i den rigtige retning, synes jeg. Jeg synes, det her det skaber lidt en bekymring om, hvorvidt vi udsætter vores patienter for en måske unødig risiko for hypokaliemi og hypoglykemi, når vi behandler dem for deres diabetes ketoacidose.
Helt sikkert. Altså det er da en overvejelse, jeg vil tage med mig.
Men altså, jeg var inde og tjekke her forleden på endocrinology.dk, og anbefalingen er klokkeklar 10 enheder over infusion.
Og det er også det, der er i vores guidelines.
Nå, men hvis vi skal kode det ned til, hvad vi fortæller min patient,
Jon,
så vil jeg sige, vi har konstateret, at du har diabetes ketoacidose med et alvorligt forhøjet blodsukker, som har ført til, at din syre-base-balance er blevet skæv. Vi behandler tilstanden med væske og insulin. Standardbehandlingen vil i alle tilfælde indbære en infusion af insulin løbende over de næste par timer. Men ifølge danske vejledninger bør der også tilføjes en indledende bolus for at få dit blodsukker hurtigere ned. Der er tvivl omkring, hvorvidt denne bolus kan føre til en øget risiko for, at dit blodsukker bliver for lavt, eller dine elektrolytter kommer ud af balance. Men da tilstanden, du er i, er farlig, og vi holder tæt øje med dit blodsukker og dine elektrolytter, samtidig med, at vi relativt let kan justere, således at de ikke bliver faretruende lave, så vælger vi altså at følge vejledningerne og starte dig på både en infusion, insulin, sammen med en indledning bolus.
Artikel nummer 3.
Det tredje studie i rækken, det hedder Bedside Ultrasound of the Internal Jugular Vein to Assess Fluid Status and Right Ventricular Function, the POCUS JVD Study. Og det er et studie lavet af Vaidya og et al. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Jeg tror, det er bedst forsøg. Studiet er et forsøg på at undersøge brugen af håndholdt ultralyd til at estimere væskestatus via højresidig arterielt tryk og potentielt vurdere højre ventrikels funktion sammenlignet med de traditionelle metoder, såsom objektiv undersøgelse og højresidig hjertekarakterisation. Forskerne de gør opmærksom på, at traditionelle metoder, såsom netop den objektive undersøgelse og ultralydsvurderingen af vena cava inferior, det kan være besværliggjort ved f.eks. overvægtige patienter. Og netop derfor så er studiet lavet i et forsøg på at finde en enklere og om muligt også en mere præcis metode til at vurdere væskestatus. Mere præcist så gjorde forskerne en ultralydsscanning af vena jugularis interna, fandt diameteren samt variationen af venen under den rolige respiration. Og så undersøgte de, om venen kunne kollabere ved en såkaldt sniftest, hvor patienterne de blev bedt om at inhalere hurtigt igennem næsen. Dernæst så scannede man vena cava inferior og fandt den samme information som på vena jugularis.
Ja, fordi at scanningen adskiller sig jo ikke så meget fra vena cava inferior scanningen, vi kender i forvejen, ikke også?
Nej,
så
der er nogle mål, der er, andre ændrer sig, men selve scanningens modaliteten er egentlig den samme.
Og det, de kigger på, ikke også, det er jo sådan lidt rart. Det er velkendt.
Ja, det er spændende. Alle patienterne fik udført en højresidig hjertekarakterisation. Og inden efter det, så udregnede man på noget, der hedder PAPI-scoren, som står for Pulmonary Artery Pulsatility Index, og som er et udtryk for højre ventrikels funktion. Og det sammenlignede man så med vena jugularis respirationsvariation, og om vena jugularis kunne kollabere. Det her det blev så kun udført på patienter, som man vidste havde en nedsat hjertefunktion, altså patienter med en EF på 35 eller derunder.
Det er jo ret smart, at de netop udfører det her på patienterne, lige inden de skal til hjertekatheterisation, fordi så har de altså en ret stærk.
Præcis, de har en guldstandard.
Guldstandard.
Præcis. Den måde, man udførte studiet på, var, at man fandt 176 unikke patienter, som undergik højresidig hjertekatheterisation på Gil Heart and Vascular Institute of the University of Kentucky. Og heraf var der 36 af patienterne, som fik udført hjertetransplantation, og 6 af patienterne, som fik en venstre ventrikel assist device, et såkaldt LVAD. Inklusionskriterierne for studiet var alle patienter over 18 år, som kunne give accept, som trak vejret af sig selv, og ikke tidligere havde fået et nyt hjerte eller en LVAD. Eksklusionskriterierne for studiet var patienter med en kendt blokade af vena jugularis. Det er klart, så ville det være svært at undersøge den. Desuden var det patienter med sygdom i vena cava superior, og patienter med en svær tricuspidal insufficiens, og desuden så patienter på mekanisk ventilation blev også udelukket.
Ja, så det vil sige, at altså, der var 36 af de 176 patienter, som efter hjertekatheterisationen og efter den her ultralyd,
præcis,
fik et nyt hjerte, eller og 6, som fik en LVAT, men der var ingen af dem, der i forvejen havde det, men altså.
Ja, det havde været eksklusionskriterier, ja.
Nogle lidt syge patienter.
Alvorligt syge patienter,
ja,
det må man sige. Indekstesten for studiet var således scanning med håndholdt ultralydsapparat, altså en butterfly, af vena jugularis interna, hvor man identificerede den højre vena jugularis, målte venens diameter samt distensionen under en rolig respiration. Herefter så bad man patienterne om at sniffe hårdt og vurderede, om karret kunne kollabere. Comparison for studiet den delte man egentlig op i to dele. Den ene del det var en objektiv undersøgelse, hvor man vurderede pulsationen og distensionen i vena jugularis, altså såkaldt halsvenestase. Og den anden del, det var en ultralydsscanning af vena cava inferior i det subsifuerede billede med et cardiac preset på butterflyen, hvor man vurderede venens diameter samt den procentmæssige variation i vena cava inferior under den rolige respiration. Og her der lavede man også den her sniftest, hvor man bad patienterne om at sniffe hårdt for at vurdere, om karret kunne kollabere. Så man kan sige, ultralydsscanningen, som du egentlig allerede havde nævnt lige før, er den samme af vena cava inferior, som den er af vena jugularis. Target condition for studiet, det var volumen overload eller stase, samt højresidigt pumpesvigt. Referencestandarden for studiet, det var så den her guldstandard. En time efter patienterne havde fået udført ultralydsscanningen og den objektive undersøgelse, jamen så fik I så udført guldstandarden, som er den her højresidige hjertekatheterisation, hvor man netop målte på det intrakardielle tryk, som man brugte til sammenligning.
Og der kan man jo så sige, altså nu, det var ikke hyperakutte patienter, så var meget kan nå at ændre sig på en time.
Præcis.
Det er en god guldstandard, synes jeg.
Det er nogle meget syge patienter, men det er en fornuftig tidsramme. Men hvad fandt de så ud af? Forskerne de udregnede nogle cut-off-værdier for Vinder Jugulais internas parametre, for at kunne forudsige et højere atrieoptryk, som var lige eller over 10 mm kviksølv med 70% specificitet. De identificerede cut-offs var en Vinder Jugulais internas diameter, som var over eller lige 1,2 cm, og en respirationsvariation på under 30%. Man fandt, at hos patienter med et højresidigt atrietryk på 10 mm kviksølv eller derover, så var der kun 46% af dem, som havde halsvenestase. Så det vil sige, kan vi i virkeligheden bruge den her objektive undersøgelse?
Ja, det er jo 50-50.
Det er 50-50, ikke? Til gengæld, så hos de samme patienter, der fandt man en respirationsvariation på vener jugulares diameter på under 30%, der havde det faktisk en sensitivitet på 82%. Hvis man så ligesom lægger de to undersøgelser sammen, altså både den objektive undersøgelse og ultralydscanningen, så fandt man faktisk, at specificiteten den steg til hele 97%, og faktisk har en positiv prædiktiv værdi for højresidig atrietryk på 10 eller derover på 92%.
Det begynder at blive interessant.
Det kan vi bruge til noget, ikke? Så bliver det spændende. Man fandt også, at hvis vener jugularis kunne kollabere ved en sniftest, så gav det 53% sensitivitet og 88% specificitet for et normalt tryk i højre atrie. For vener kan være inferiors kollabilitet, så var tallene henholdsvis 71% sensitivitet og 82% specificitet. Så ikke helt det samme, men nogenlunde sammenlignende.
Ja, men igen, ikke noget, vi kan bruge til særlig meget.
Nej, altså. Præcis. Desuden så skal det nævnes, at 78 patienter i studiet, de havde en nedsat hjertefunktion, altså en EF på under de her 35. Hos de her patienter, så sammenlignede man Vinder Jugulais respirationsvariation og Vinder Jugulais kollabilitet med den kalkulerede PAPI-score, som vi nævnte tidligere. Og her fandt man, at patienter med en nedsat højresidig ventrikelfunktion, altså det vil sige en PAPI-score på under 2, at de havde en lavere respirationsvariation og en lavere incidens af kollabering af Vinder Jugulais. Og så fandt man faktisk en progressiv øgning i Vinder Jugulais' respirationsvariation med en forbedret PAPI-score.
Så der var ligesom sådan en dose-response-kurve, ikke?
Det kan man sige, ja.
Som giver os en idé om, at det rent faktisk er noget, vi kan bruge til noget. Men igen, det var ikke det, de primært undersøgte.
Nej.
Altså, det primære, det var det her med det højre side i tryk i forhold til væskestatus.
Ja, man kan sige, at forskerne har faktisk i ikke prædefinerede primære eller sekundære outcomes, men som vi læser det, så er jeg helt enig med dig. Men hvad betyder alt det her så? Fordi hvad skal vi egentlig bruge alle de her tal til? Studiet viser os, at hvis man udfører en korrekt ultralydscanning af Vinder Jugulais, altså måler på diameter, samt den respirationssynkrone variation, og om venen kollaberer ved en sniftest, jamen, så kan man faktisk bruge de her værdier til at udtale sig om patientens væskestatus. Og specielt hvis man tillægger den her objektive undersøgelse, altså man kigger på patientens hals og ser, om der er halsvenestase, jamen, så stiger specificiteten faktisk til hele 97%, for at patienten skulle have et højresidigt atrietryk på 10 eller derover. Og det er jo faktisk noget, vi kan bruge til noget. Studiet er udført på et kardiologisk hospital i USA, på patienter, som alle er hjertesyge i mere eller mindre grad, ikke? Altså der var 36 af dem, som skulle have nyt hjerte. Så om vi kan overføre de her data direkte til brug i vores egen akutmodtagelse, det er jeg ikke helt sikker på. Altså jeg har personligt svært ved at se en situation, hvor jeg har behov for at udtale mig så specifikt om væskestatus hos en hjertesyg patient. Men med det sagt, så er det uanset et ret interessant og et ret veludført studie, som viser, at man kan benytte en ikke-invasiv procedure, altså en ultralydscanning, til at vurdere væskestatus, og som akutlæge, så bliver jeg i hvert fald inspireret i brugen af ultralyd.
Ja, og man kan jo sige det her, altså vi sad jo også lige og diskuterede før, Jon, det her med, hvem var det, vi ville bruge det her på?
Lige præcis.
Altså, det er jo, de er nogle gange svære, de her hjertesvigtspatienter, fordi de kan jo godt komme ind og være svært dekompenseret, men i virkeligheden ikke have særlig meget væske at give af.
Ja.
Hvor vi kommer til at gå med den her, på den her knivspids af en balance for at finde ud af, jamen, hvor meget skal vi give dem for, at de ikke samtidig bliver hypovoleme og kollaberer på grund af det. Særligt hvis der også er højresidig svigt, jamen, så kan de have behov for et vist volumen for at kunne egentlig fylde deres højre ventrikel.
Ja.
Så jeg tænker da, altså efterhånden, som vi ender med at stå med flere og flere, og det sker også, hvor vi er
af
de her svært hjertesyge patienter længere og længere tid, når der ikke er plads på hjerteafdelingen osv.
Ja, og vi får flere og flere ældre, og dermed selvfølgelig også flere hjertesvigtspatienter.
Jamen, så tror jeg altså, det her det er noget af det, vi kommer til at skulle kunne udtale os om. Men en ting er jo det her med, jamen det er meget fint, endnu en ultralydsmodalitet, fedt, jamen lad os se, om vi kan bruge den.
Mm.
Men hvor godt præsterer den i forhold til en akutmediciners gestalt?
Ja.
Så altså vores fornemmelse ud fra alt, hvad vi indsamler af data, om patienten er volumen over eller underloaded.
Helt sikkert.
Det er et studie, jeg gerne vil se, før jeg sådan begynder at tænke, det her er noget, vi kan bruge.
Men det er jo så et helt nyt studie.
Det er et helt nyt studie.
Det er meget, meget spændende.
Nu sidder der jo en masse unge akutmediciner til forskningstræningskursus derude. Så
man kan inspirere nogen,
ja. Men Jon, hvis nu siger vi, nu står vi her.
Ja.
Vi ved jo ikke rigtig så meget om det her endnu. Det er spændende. Som akutmediciner kan vi være fagligt interesserede. Men hvad vil du fortælle din patient?
Ja, hvad vil jeg bruge det her til? Altså hvis man forestiller sig, at vi står i akutmodtagelsen, og vi har en hjertesvigtspatient med at gøre, som desværre er ret overvægtig, så vil jeg sige til patienten, jeg har en mistanke til, at du muligvis har for meget væske i kroppen. Jeg har forsøgt at scanne din hovedvene ned i maven, men jeg har desværre ikke haft held med det. Ny forskning, det viser, at man formodentlig kan vurdere væskestatus ud fra en scanning på halskarrene. Så hvis du er okay med det her, så vil jeg gerne have lov til at scanne din hals, sådan at vi ved mere om du har behov for mere eller mindre vanddrivende.
Men vil du lade det diktere din behandling?
Ikke nu, nej.
Jeg er enig, Jon. Men spændende studie.
Ja, meget spændende.
Artikel nummer 4.
Det næste studie, vi skal igennem, og det sidste studie i dag, det er et studie, der er udgivet i JAMA her for nylig. Det er udgivet i 2023, udarbejdet af Perniker et al. Og titlen er ingen anden end Evidence of Lack of Treatment Efficacy Derived from Statistically Non-Significant Results of Randomized Clinical Trials. Og altså alene bare titlen, Jorl, du bliver
man bare træt allerede der.
Du bliver pirket. Altså du har bare lyst til at læse videre. Alle titler, altså det er ballsy at inkludere ordet statistical i en titel. Altså, jeg ved ikke, hvor mange hits den har fået, men jeg sprang over den i hvert fald. Studiet her, det er et interessant forsøg på, og ja, ved hjælp af relativt avancerede statistiske metoder, at vurdere, i hvilken grad randomiserede kliniske forsøg, hvis resultater ikke var statistisk signifikante, kan siges at være evidens for fraværet af effekt af den undersøgte intervention, frem for blot utilstrækkelig til at undersøge effekten. Ved at anvende likelihood ratios, håber forfatterne af det her studie, altså at kunne kvantificere, hvorvidt et studies ikke signifikante resultater retfærdiggør yderligere større undersøgelser, eller kan tages som bevis for, at interventionen ikke har den undersøgte effekt. Ja. Altså det her, det er jo groundbreaking.
Men også lidt tungt.
Også lidt tungt, men prøv at forestille dig, hvis vi kunne sige, nej, stop.
Ja, jamen du har ret.
Vi skal ikke undersøge det her videre.
Jamen det vil jeg jo gerne høre mere om, når jeg har hørt lidt mere om studiet.
Jamen lad os det. Vi dykker ned i det. Populationen, de inkluderede, det er jo studier, de kigger på her, ikke også? Det er randomiserede, kontrollerede studier med statistisk ikke signifikante resultater for primær outcome. Det definerer de som en p-værdi på over 0,05 eller konfidensintervaller, som overlapper med nulværdien.
Ja.
De skal være udgivet i Annals of Internal Medicine, BMJ, JAMA, Lancet, NIME eller PLOS Medicine.
Altså kun store tidsskrifter.
Kun de her fem store tidsskrifter i perioden 1. januar til 31. december 2021. Eksklusionskriterierne var, at de ikke tog ikke-signifikante sekundære outcomes med. Og intervention eller exposure i virkeligheden for de her studier, det er jo, at de har ikke-signifikante resultater for primære outcomes.
Mm-hmm.
Der var ikke nogen comparison. Men outcome, det er et likelihood ratio for nulhypotesen versus den alternative, altså at interventionen skulle have en effektivitet.
Mm.
Og hvad fandt de så ud af? Jamen, iblandt 130 RCT'er udgivet i perioden, fandt forfatterne 169 statistisk ikke signifikante resultater for primære outcomes.
Mm.
Median likelihood ratio for nulhypotesen i studierne var 115,6. Lad os lige stoppe her.
Ja.
Altså en likelihood ratio på over 100, Jon. Har du hørt om det før?
Nej, det er altså, ikke før jeg læste det her.
Altså det findes jo ikke, når vi kigger på selve interventionerne. Ikke? Og mens kun 15, altså 8,9% af studierne, havde en negativ likelihood ratio for nulhypotesen, altså hvor det er mere sandsynligt, at interventionen har en effekt, så havde hele 117 studier en likelihood ratio over 10 for 0-hypotesen. Altså det vil sige, hvor det altså var 10 gange mere sandsynligt, at interventionen ingen effekt havde, end at der reelt var den forventede effekt.
Og her tror jeg lige, at vi lige skal nævne, hvad 0-hypotesen faktisk betyder.
Jamen, altså 0-hypotesen er jo, at der ikke er nogen effekt, og det er den, præcis, du altid tester imod. Altså du går ud fra, at der ikke er nogen effekt.
Ligneragtigt.
Og så tester du for det, ikke også? Og det, der er så chokerende, det er jo, at hele 88, altså det vil sige halvdelen af studierne, havde en likelihood ratio på over 100 for 0-hypotesen.
Ja.
Så hvor det altså var mere end 100 gange sandsynligt, at interventionen ikke havde nogen effekt, end at den havde. Og næsten 30% havde en likelihood ratio på over 1000.
Det er sådan helt astronomiske tal.
Det er jo sådan noget, det blows my mind. Altså ja, har du en likelihood ratio for 0-hypotesen på over 1000, så er det mere end 1000 gange mere sandsynligt, at der ikke er nogen effekt, præcis, end at der skulle være det, ud fra de resultater, du har fået i studiet.
Ja.
Det, de også fandt forfatterne, det var, at de udregnede likelihood ratios var kun dårligt associeret med studiernes p-værdier, og der er altså ikke nogen sikker sammenhæng mellem en højere likelihood ratio og en højere p-værdi. Mm. Men hvad betyder det her så nu? Altså nu I kan godt høre, at jeg er begejstret, ikke også? Mm-hmm. Men hvis vi prøver at kode det ned, så er likelihood ratios jo suverænt egnet til at blive anvendt i klinikken, hvor vi med hver undersøgelse hæver eller sænker sandsynligheden for, at patienten har en tilstand i en grad, som kan kvantificeres ved hjælp af den her likelihood ratio. Mm. Men anvendelsen af likelihood ratios som statistisk værktøj til at estimere vores grad af tiltro til, at en intervention ingen effekt har, baseret på et studies resultater, det er ikke noget, jeg har hørt om før.
Mm.
Og tilgangen præsenterer en række udfordringer. Altså den største, det er formentlig det her med, at likelihood ratios kræver en estimering af en prætest sandsynlighed. Og i forbindelse med powerudregning og protokolskrivning, så gør mange forfattere sig faktisk en vurdering af deres tiltro til, at studiet vil kunne bevise den alternative hypotese, ofte baseret på de resultater fra tidligere studier, der ligger tilgængelige. Men altså, den her vurdering, den vil selvfølgelig altid være udpræget subjektiv, ligesom vores vurdering af patientens præcisionssandsynlighed for en tilstand i klinikken er. Men trods det, så viser studiets resultater, at der i hvert fald i den selekterede kohorte af studier her, er hele 50% af studierne, som med en likelihood ratio på over 100, vil blot en præcis sandsynlighed for 0-hypotesen på 25%, altså at det før studiet udføres, er vurderet 3 gange mere sandsynligt, at interventionen har en effekt, end ingen effekt har,
yes,
vil føre til en post-test sandsynlighed for ingen effekt på hele 97,1%. Og i de 30% af studierne med en likelihood ratio på over 1000, der vil selv en ellers ganske plausibelt effektiv intervention, altså for eksempel en prætest sandsynlighed for 0-hypotesen på bare 10%, mm-hmm, hvor man vurderer, at der er 90% sandsynlighed for, at den her intervention har en effekt,
ja,
der vil vi stadig ende med en posttest sandsynlighed for 0-hypotesen, og altså ingen effekt af interventionen på 99,1%.
Ja, det er vildt tal.
30% af de her interventioner, hvor vi formentlig bare kan sige stop.
Ja.
Det behøver vi ikke undersøge længere, det
her. Ja.
Så jeg mener altså, at artiklen bidrager med en relevant tilgang til at vurdere randomiserede kontrollerede studier og deres interventioner med henblik på, jamen er der overhovedet indikation for yderligere studier, som alle forfattere jo altid skriver, at der altid er.
Ja, skal vi fortsætte.
Og det der så gør det særlig spændende, det er, at artiklen ligefrem bidrager med et link til en lommeregner til udregning af egne studiers likelihood ratio. Ja. Som det faktisk fra forfatternes side opfordres til at anvende og inkluderet i publicerede værker, med henblik på at estimere det reelle behov for yderligere undersøgelser af en intervention.
Ja, det er et ballsy move.
Og lad mig bare lige, Jon.
Ja.
Anvender man lommeregneren på for eksempel Crash 3-studiet, for TXA, for traumatisk hjerneblødning,
ja,
så får man en positiv sandsynlighed for, at interventionen ingen effekt har på 92,5%.
Ja. Ja.
Hvor mange flere penge skal vi smide efter det?
Jamen, det er rigtigt.
Okay. Lad os prøve at kode det helt ned til det, vi plejer at sige.
Ja.
Hvad fortæller jeg min patient? Det viser sig, at patienterne er ikke så interesseret i statistik. Så jeg har valgt at dele med jer, hvad jeg fortæller min overivrige professor.
Yes.
Og det, jeg vil fortælle ham, det er, det er meget frustrerende, at vores stort opslåede, randomiserede, kontrollerede studie ikke fandt statistisk signifikante resultater for vores primære outcome. Det vil være forkert at begynde at lede efter statistisk signifikante resultater i subgruppeanalyser og lignende, men jeg kan godt forstå dit ønske om at gennemføre et endnu større studie for at se, om der alligevel skulle være en effekt. Jeg har dog forsøgt at udregne likelihood ratioen for, at vores ikke signifikante resultat rent faktisk er evidens for, at interventionen ingen effekt har. Den er over 1000. Der er ikke så meget at rafle om. Jeg foreslår, at vi går videre til et andet projekt.
Vi stopper her.
Vi stopper her. Læg våbnene. Er alle på stuen enige i?
Ja, den er en vild artikel.
Okay, Jon, er du stadig med mig?
Jeg er fuldstændig med dig. Nu har vi haft to i træk. Lidt taltunge studier, men spændende studier.
Jamen, jeg synes, det var spændende, og jeg synes, det er fair at inkludere dem.
Det synes jeg også.
Jeg håber, vores lyttere er enige.
Det får vi forhåbentlig at vide.
Ja. Det får vi, ja. Hvis de ikke er, så vil vi i hvert fald meget gerne høre fra dem.
Det vil vi.
Så skal vi nok rette ind.
Skal vi prøve at se, om vi kan lave en lille opsummering af dagens studier?
Ja, lad os det, fordi at jeg synes, det har været spændende.
Det synes jeg også. Jeg har i hvert fald taget nogle ting med mig.
Jeg synes i hvert fald, at dit første studie, det er virkelig noget, hvor jeg sådan kommer til at tænke mig grundigt om.
Ja.
Fremadrettet.
Det er nok det studie, som bedst relaterer sig til vores kliniske hverdag.
Ja, noget vi måske lige frem kan gå ud og snakke med vores afdelingsledelse om.
Præcis.
I dag.
Ja, grave lidt instrukser. Fordi studiet, det handlede netop om de bifasiske reaktioner i forhold til allergiske reaktioner og anafylaksi. Og om vi i virkeligheden skal beholde dem til observation i modtagelsen. I hvert fald ifølge det studie, vi har gennemgået i dag, så er jeg ikke helt sikker på, at vi skal.
I hvert fald ikke de allergiske reaktioner. Det er ekstremt sjældent, at de Præcis. Får en bifasisk reaktion. Og de var alle sammen flere dage efter.
Ja, lige nøjagtigt.
Og så længe beholder vi dem jo alligevel ikke.
Nej, det må man sige. Det er dyrt.
Det er lidt spændende. Ja, så havde vi jo endnu et studie om insulinbolusen, som vi sådan set per automatik giver i Danmark. Rigtigt, ja. Men det viser sig er valgfri i Amerika.
Ja, med måske endda en god grund.
Ja, det er da lidt spændende. Igen, altså som vi konkluderede, så selvom der i studiet blev fundet en højere komplikationsrate ved at tilføje en insulinbolus til infusionsinsulinen hos patienter med diabetisk ketoacidose, så er jeg måske ikke helt klar til at afvige fra guidelines endnu.
Nej, enig. Og man kan også sige, i studiet der finder de jo i virkeligheden, at hospitalsindlæggelsestiden er uændret blandt de to grupper. Så man kan spørge sig selv, hvor meget betyder de her eventuelle ekstra komplikationer? Vi vil selvfølgelig helst ikke påføre vores patienter komplikationer, så det er klart, at vi gør vores bedste. Men hvor meget kan man trække ud af det?
Ja, altså min tilgang er i virkeligheden det her med, at vi skal ikke gøre ting, der ikke er nødvendige. Slet ikke, hvis der er noget med medicin at gøre. Men jeg synes, det er noget, vi kan rejse et flag om og begynde at overveje inden for specialet, ikke også? Men for nu, der vil jeg følge endocrinology.dk.
Ja, det vil jeg også. Men det sparker lidt til nogle spændende tanker.
Det gør det. Og det samme gør dit ultralydstudie også omkring det her med jugularis interne, om det er noget, vi kan bruge, når IVC ikke hjælper os, eller når vi ligesom står og ikke aner, hvor patientens væskestatus er henne hos de her
hjertesvigt. Ja, hvis det er svært at scanne dem, ikke? Deres vener kan være indfærdet, så kan man overveje at prøve at se, om man kan scanne jugularis. Det viser det her studie i hvert fald. Det er jo så på en meget selekteret gruppe patienter, som vi kan bruge det i vores modtagelse. Sikkert, men uanset meget, meget spændende, og det er jo altid spændende med flere ultralydsværktøjer.
Og der er spørgsmålet, Jon. Kunne man udregne en likelihood ratio på deres resultat var jo statistisk signifikant. Ja. Men hvis det ikke havde været, så havde man kunne udregne en likelihood ratio for at finde ud af, om det overhovedet gav mening at lave flere studier.
Ja, for det var nemlig det vores fjerde, og altså jeg synes meget tunge studie. Jeg ved, du var meget begejstret, men det var jo lidt det, de gravede i, likelihood ratios.
Simpelthen for, om et ikke-statistisk signifikant resultat i et randomiseret kontrolleret studie betød, at der simpelthen ikke var nogen effekt af interventionen. Men nu det skal vi ikke snakke mere om, Jon.
Nej.
Nu skal vi bare sige tak for i dag, og tak fordi I har lyttet med til enden. Som altid, så har det været en fornøjelse, Jon.
Det er det. Det er en fornøjelse hver gang, og jeg glæder mig til næste podcast.
Jamen, det gør jeg også. Det gør jeg også. Og vi hører som altid rigtig gerne fra jer derude. Har I ris, ros eller bare lyst til at fortælle os om jeres eget studie, som I synes, vi skal inkludere, så kan vi da overveje det i hvert fald.
Det vil vi meget gerne høre. Ja.
Så giv lyd fra jer. I kan skrive til os på akutmedicineren@gmail.com eller inde på vores sociale medier.
Tak for i dag.
Tak for i dag.